Азатлык радиосы сөйли. Бүген 2 июль пәнҗешәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Урыс галиме Роман Юшков күп милләтлелек Русиягә куркыныч тудыра дип ассимиляцияне тизләтергә чакыра. Татар һәм башкорт галимнәре бу сәясәтнең яшертен рәвештә барын таный. Башкортстанның Иглин районында яшәүчеләр һәр даим өйләреннән чыгып качарга әзер тора. Корылык һәм корал саклагычында янгын чыгу ихтималы куркыныч тудыра. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Бикә Тимерова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бәйсезлеге дөньяда танылмаган, үз билгеләнгән Донецкий Халык Республикасы җитәкчесе Александр Захарченко җирле сайлауларның 18 октябрьдә үтәчәген хәбәр итте. Артыннан Луганский Халык Республикасы җитәкчелеге үзләрендә дә сайлауларның шул ук көнне узу ихтималы турында белдерде. 18 октябрь шәһәр һәм район башлыклары сайланачак. Район, шәһәр һәм авыл шуралары депутатларын сайлау шул ук көнне буламы, юкмы? ДХР канунлары, финанс мөмкинлекләр һәм халык теләгеннән торачак, диде Захарченко. Оның Донецкий хәбәр агентлыгына ясаган белдерүендә район, шәһәр һәм авыл чикләре, шулай ук сайлау урыннары, үзидәрә исемнәре һәм сайланучы кешеләрнең статуслары сугышка кадәр булганча калачак диелгән. ДХР җитәкчелеге сайлауның Минскидә кабул ителгән тынычлык килешүен гамәлгә ашыруга ярдәм итәчәгенә ышана. Русия Дәүләт Думасының бер төркем депутатлары полиция турындагы канунга өстәмәләр тәкъдим итте. Анда дәүләт хокук саклау органнарына вазифаларын башкарганда яклау һәм ышаныч белдерелә диелгән. Аерым алганда, канун өлгесендә корал куллану хокукы арттырыла. Бүгенге көндә хатын-кызларга ут ачу тыелган булса, яңа канунда йөкле булганы күренмәгән, хатын-кызларга атарга ярый диелгән. Шулай ук халык күп җыелган урыннарда террор гамәлләрен һәм тутык алуны булдырмас өчен ут ачу рөхсәт ителә. Депутатлар гади халыкны тикшерү кагыйдәләрен йомшартырга тәкъдим итте. Яңа канун кабул ителә калса, тинту өчен бу кешедә корал яки наркотик бар дигән ихтимал булу да җитә. Моннан тыш, вазифасын башкарганда полиция хезмәткәрләренең канун нигезендә кылган бер гамәле дә хөкем ителә алмый. 2011 елда кабул ителгән полиция турындагы канун полиция хезмәткәрләренең вәкаләтләрен чикләгән иде. Май ахырында Думага тоткыннарга карата көч һәм махсус яза җиһазлауларын куллану мөмкинлеге биргән канун тәкъдим ителде. Хукук яклаучылар аны садистлар кануны дип атады. Төркия Милли Мәҗлесендә 2 көндә булган 4 тавыш бирүнең соңгысында 550 депутатның күпчелеге парламент рәисе итеп Исмәт Йылмазны сайлады. Соңгы тавыш бирүдә 3 депутат тавыш бирүдән баш тартты. 29 бюллетень буш чыкты. Милли хәрәкәт партиясеннән Әхмәлетдин Ихсан оглы һәм Күрдләр яклы Халык демократик партиясеннән Дәңгир Мир Мәхмәт Фират 3нче тапкыр тавыш бирүдә төшеп калды. Төркиянең 26-нчы парламентының рәисе Йылмаз көнчыгыштагы Сивас вилаятыннан сайланган. Аңа 53 яш. 2011 елда илнең ул чагындагы премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоган Йылмазны саклану министры итеп билгеләгән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Иглин районында яшәүчеләр һәр даим өйләреннән чыгып качарга әзер тора. Корылык һәм корал саклагычында янгын чыгу ихтималы куркыныч тудыра, ди Рәмзит Абуляев тулырак итеп тыңлыйк.
Иглин районы урман касабаһы башлыгы авылдаштарын һәрвакыт эвакуацияга әзер булырга саҡырды. Ошо айҙа ғына касабала 3 тапҡыр шартлау яңғыраған. Кешеләр ҡурҡа һәм күптәр күсеп китергә йыйына, тигән касаба башлығы. Тиҙ арала эвакуация иғлан ителгән осраҡта ғаиләләргә документтар менән махсус сумадан әҙерләргә ҡушылған. Касаба башлығы һаҡланыу министрлығының урмандағы хәлдәргә битараф булыуына борсолоу белдергән һәм министрлыҡты мәхкәмәгә бирергә ҡарар иткән.
Страшно. Живем как на пороховой бочке. На пятом этаже так успею выскочить, не успею.
Исегезгә төшерәбез. 2011 елда боеприпастар менән хакһыҙ эш итеү сәбәпле хәрби келәттәрҙә янгын башланғайны. Фажиғәле эргә-тирәләге ауылдарға 480 миллион һумлыҡ зыян килтерелде. 3 кеше һәләк булды. Башкортостанда югары уку йорттарына кабул итү кампанияһы дәвам итә. Быйыл дәүләт вуздары һәм уларның филиалларында 10 меңдән ашу бюджет урыны бүленә. Университет институттарда башлыса табигать һәм техник фәндәргә төп игътибар бүленә. Был юнәлештәргә бюджет урындары иң күбе каралган. Абитуриенттар да физика, химия, математика һәм информатика бүлекләренә өстенлек бирә. Республика мәгариф министры Әлфис Гаязов әйтүенсә, һуңгы вакытта эшсе һөнәрләргә ихтияҗ арта. Шуга башлангыч һәм урта һөнәри белем бирү учреждениеләре студентларына бер юлы югары уку йортында да белем алу мөмкинлеге бирелә.
Түләсе дөке торган бюджет урындары улар кыскармай, ә кыскары була икән, улар бары тик менә ошо гуманитар сферага гына кагыла инде. Ул гуманитар сфера буенча ла инде бүтә кыскартыла торганнар кыскартып бетте инде, бүген көндә бүтән ондай хәл булмаса. Контрольные цифры приема дигән понятие бар, менә ошо төшенчә буенча караганда безнең югары уку йортлары әллә ни кыскарту изелмәй. Һуңгы елларда без менә ошо экономистлар, юристлар кыскартып бетте инде бик күп итеп. Ул безнең кыскарту бары тик бюджет сферага гына кагыла. Бюджет рахналына торган. Ә инде аксалатып килеп торган группаларды кыскарту-кыскартма ул инде кешенең хравыннан тора. Ә инде безнең нимәгә кытлык бүген көндә? Беренчедән менә шу эшче профессияларына. Эшче профессияларын алган, белгән кешеләргә кытлык. Бүгенге елларда менә безнең шу башлангыч профессиональ белем бирү системасына килгән кешеләрнең уку белем кимәнен арттыру өчен билдәле булганса, яңа закон буенча без бүгендә башлангыч һәм урта белем профессиональ белем бирү системасын куштык. Һәм инде бер колледжда укыган кеше эшче һөнәрендә алырга мөмкинлеге бар, һәм инде кирәк икән техник кимәлен әлеменә ала.
Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында этнофольклор мәгарифе юнәлеше буенча казак магистрлары диссертация якланы. Күрше дәүләттән килгән 4 яш галим үз диссертация хезмәтләрен казак башкорт этно бәйләнештәрен асыклауга арнаган. Гыйлми эзләнүләр башлыса казак һәм башкорт халыкларының авыз тел иҗадында, әдәбиятында фольклор этнографик үзенчәлекләрен асыклай. Билдәле Сәсәния филология фәндәре докторы Розалия Султангарәева ике милләт арасында дуслыкты ныгытуда уларның тарихын, фольклорын өйрәнү өлкәһендә диссертация хезмәтләренең әһәмиятен, мөһимлеген билдәләй.
Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт университеты үзенең укыту, методологик, гыйлми тикшеренү эшләре буенча магистранттар эшләре, студентлар менән эшләү буенча бик алдынгы югары уку йортларының береһе. Яңа гына 4 диссертация якланды. Шу эшләр баруы ул бер яктан фәнни яңалык күренеш булһа, икенче яктан аның хәтта ниндидер сәяси моменты ла бар, чөнки башкорт казак арасындагы фәнни нигезләр ныгыру, уларды асыклау башкорт һәм казак фольклор этнографик тарихи материалдарды өйрәнә белү, халыкка кайтару, ул дөйем шәрык мәдәниятенә зур өлеш индерә. Рухи һәм эмоциональ якынлыктар күренештәр турында ла, мәдәни якынлыклар турында ла күзәтүләр бар һәм булар гуманитар фәнгә төрле халыкларның язмышын, мәдәниятен өйрәнүгә лә ифрат зур өлеш индерә. Шул БРИКС алдыннан якланган ошо хезмәтләр хәтта үзләре бер зур өлеш булып торалар белән ошо эшкә лә.
Башкорт казак әдәбиятының сагыштырма планда өйрәнелүе зур фәнни эшләргә башлангыч булып тора ди тарих тел һәм әдәбият институтының фольклористика бүлеге мөдире Гөлнур Хөсәйенова.
Дүртәүле магистрлык диссертация һәм бик уңышлы якланлар. Иң хакландырганы шул булды. Улар Казахстан менән башкорт фольклоры һәм этнографияһына сагыштырма планда нигезләнеп язган эшләр каралды.
Шос һәм БРИКС саммитларында катнашасак ирекмәндәр һуңгы инструктаж үтте. Улар ситил кунакларын кабул итәргә тулыһынса әзер. Волонтерларга ситил вәкилләрен каршылау, оештыру эшләрендә ярдәм итү, озатып йөрү кебек бурычлар йөкмәтелә. Саммитларда катнашырга республиканан 10 меңгә якын кеше гариза биргән. Уларның 3 мең ярымы махсус әзерлек үтеп 500-дән ашуы күләмле форумда катнашу хукугын алган. Ирекмәндәргә җитди талаплар куела. Улар сит телләрне белүдән тыш, Өфе һәм ундагы махсус хезмәтләр хакында мәгълүматлы булырга, саммитлар программасында яхшы белергә тиеш. Күп кенә ирекмәндәр буга тиклемдә төрле сараларда катнашкан.
Азатлык радиосы. Русиядә урыс булмаган халыкларның телләрен һәм мәдәниятен саклауга бюджеттан акча бүлүне туктату тәкъдим ителә. География фәннәр кандидаты доцент Роман Юшков агентство политических новостей сәхифәсендә чыккан мәкаләсендә Русиядә милләтләр һәм этник мәдәниятләр төрлелеге илнең иминлегенә куркыныч тудыра дигән фикер белдерә һәм урыс булмаган халыкларны ассимиляцияләүне тизләтергә чакыра. монолит гомоген система нығырақ бола, оны идәрә итү суллары да гадирәк һәм универсаль була дип дәлилли Юшков үз фикерен. Юшков күп милләтлек турында ялган һәм искергән көйне сузуны туктатырга һәм Русияне урыс халкының гына дәүләте һәм Русияне урыс халкының гына дәүләте итеп танырга тәкъдим итә. Азатлык Роман Юшковның илдәге башка милләтләрне бетерү турындагы әлеге тәкъдимнәренә карата татар һәм башкорт галимнәренең фикерләрен белешти. Башкортстан дәүләт университеты галиме, тарих фәннәре докторы Марат Кулшарипов азатлыкка Русиядә хәзерге хакимият күп милләтлелекнең зур байлык булуы турында әйтеп килсә дә, чынлыкта яшертен рәвештә шул ук Роман Юшков теләген юнәлештә эшчәнлек алып бара дип белдерде.
Дөрес әйткәндә, әйбәт. Безнең федераль үзәк, алар гомердә кайдас әйтмәйләр, мына безнең күп милләтләрлек, ул теге Россияга теге янай, но подспудно шул фикрията бөтен теге милли сәясәттә. Мына шул аны Роман Юсков озвучил, мына язган инде. Турдан тора, фактически. Ну и дигәндә, мына стратегия кабул ителде бит инде по национальной, теге милли сәясәт буенча. Шоу бойынса бізді единая российская гражданская нация оларға дейш. Ол шоу бетінді. Единая российская нация нөтеде, ол дөзін әйткенде, шоу башқа түрлі милетлерді бітіру тегенді аңлата. Дөзін әйткенде, мана ғамәлді, ұсынанда қадыр біттелілерді қысырқылай бар. Мана радио, теле тапшырулар, ғың теге күләме кыскартыла бара. Шуны милли мәктәпләр бит ябыла, хәзер туган телдә укыту ул зур проблемага әйләнде. Күп кенә башкорт оешмалары бер туктаусында йыйылышып, тел бүтә тел бүтә дип шаулашалар, но дөрес әйткәндә, ыңгай якта бернинди күрмеш юк. Ул сәясәт алып барыла. Ул төптән теге урыстың бер күзе бар, тихий сапай дип, тихий сапай. Аны теге федераль үзәк битемде игълан итмәй, менә шундый бер сәясәт алып барабыз дип. Дөрес әйткәндә, менә бөтен милли сәясәттең нигезендә шул итә. Единая российская нация, күп милләтлек, алар әйткән булалар инде, ялган булалар шунда. Башка милләтләрнең дә телен, мәдәниятен үстерергә кирәк, барыгыла булган, ну ул буш хәбәр. Нигездә ята менә милли сәясәттә башка милләтләрнең телен бөтен шул мәдәниятен бетерү. Бер единая российская нация, наподобие теге Америка милләте дигән ама. Ата төзү ята. Тел, притом телләрне, аермалыкларны бетереп, бөтенләй әлбәттә ул тормышка аша торган әйбер микән? Лезеп дигәндә бигрәк тә теге мусулман халкы теге икенче әйбер дигә була. Аны тиз генә бетерү тормышка ашыру булмый. Лезеп дигәндә алар теге динде бетерү өчен бит инде алар теге Батыш Россиядә һәмәк көчләп теге икенче христиан дигән таварга тиеш булалар. Христианлаштыру сәясәте үткәргә тиеш булалар. Хәзерге заманда белмәем аны нинди юллар үткәргә уйлыйлар икән. Рашуны хлавар. Ике сектан караганда теге яшьләрне бит инде өстән килгән шул күрә тавыса тәрбия бара инде. Алар теге милли ерлектән яшьләр айрылалар, мына бөтен мына иде карагыз теге радио булган мы телевидение мы газета журналлар мы теге без күн байыш деп хәтта күн байыш бахар аралар бузылгала бар шул сулар аша мына шулардан теге мәдәният аша яшәргә теге йонтынык ихала бит инде. Алар теге хәзер теге милли борга көйләрне мына мен үзем күрәтәм. Яшәр уже тамамайлар, яратмайлар. Аларга уже хәзер икенче мына караш һеңдерелә, мына ни бит инде күн байыш, мына урыс, ни алар үзләренең теге урыс ирландар ярмамайлар бит теге шул сәясәт үтә. Ол сәнда шул куркыныч процесс бара ул. Алар теге Россияга куркыныч түгел, мына башка милләтләргә мына куркыныч. Алар мына сәнда теге ассимиляция бирелеп, теге шул процесс яшьләргә нык йогынты ягыла. Мына бүген алып кара мына бер генә мисал китерәм әйт. Тәрбия пайда булашана. Мына яшь балаларда.
Гаиләдә.
Балалар баксаңда шулай бит.
Балалар баксаңда.
Балалар баксаңда. Ә без балалар баксаңда бөтен балаларда анда русча бара. Милли мына бездә юк дигән кимәлдә. Ну, исем өчен бар ул, ну, анда да бар бер шул русча тәрбияләү бара. Сол балалар баксаң, асалар мектепке барлар, мектепте теге төрле билет балалары кылгасында русча окутуп бара бетинде, рус мәдәниятенең ягынтыгы кысылы. Шул аркала алар бетинде алардың аңы, теге милли уйланы югала, алардың алар теге индивидуал бер нигә әйләнәләр теге космополитка дөрес әйткәндә, шул урыс нәйенә, шул көнбайыш мәдәниятенә теге тартылыш кешеләр бетинде. Ушлай итеп, сырада милләтнең яйлап юкка чыгуы мөмкин. Потому что даже бу сыракта дин дә тотып тора алмаясак. Әйсе дигәндә, дин өлкәсендә дә нидер эш башлаясак. Була. Шуңа бит инде мусулман динен бит инде дискредитация бара. Мына сак кына яшьләр дингә алыкка, мына алар экстремистлар кайдан китереп салалар, теге ислам дөньясымы анда, ислам халифаты дип кулга ала башлайлар, тиз генә тотып. Ул да ялма рәвештә эшләнә. Менә имеш, әгәр дә яшьләр ислам динен тота икән, алар экстремист, ислам экстремистлары. Менә шундый ярлык тагыла. Кыргызга каршы. Ул да бит инде куркыта. Әр менә безнең анда берничә егет утыра, менә шул ялган дәле ягып теге шундай наркотик алып төрмәгә утыртып куйдылар. Сайрышын мына теге бернинди гаеп булмаган. Ләкин менә дингә анык берілгән егетләрне. Шайтып, ул яктан да һөҗүм бара. Хөкүмәт кимәлендә үрәккән аны беркасан да алайтып әйтмәячәкләр. Алай әйтәчәкләр, менә без ди, теге талибатлык тәрбияләү, теге интернационализм, ул бит инде тоже шул шул лозунг астында бара ул эш. Совет заманда да барды ул эш, теге интернационализм дип теге милли асылды бетерү асылды. Безнең менә Башкортстанда хәзер дә бара, менә бер Башкорт республика икән, Башкортстан республика. Хәзер күп һөйләй башланлар, менә бездә күп милләтләр яшәй, барыгылар, ни булырга тиеш мә шул тик башкорт мәдәниятен, телен кысырыклау бара, шул шуга алданып. Бездә менә күп милләтле дип әллә кая уйлап тапканнар, әллә 120 милләт дип табып. Алар бары бер яктан һәр мөмкинчелекте алар уртта файдаланырга тырышалар. Емеру өчен теге милли уйланды бетерү өчен ул эш бара хәзер кылганга каршы. Аны бешер батырына юк. Без моны уйлап күреп торабыз. Мәктәпләр явыла оптимизация дигән бер уйны уйлап таптылар. Ул дөрес әйткәндә теге япкыт безнең бер стратегик ялсаккан оптимизация түгел, яптимизация дип. Теге явалар бөтен әйбердә. Мәктәпләр явалар теге медицина учреждениеларын явалар, кыскарталар, безнең халык бөтен күбесе авылда яшәй, мәсәлән башкортлардың 60% авылда. Башкортлар башласа да бәлки авылдарда яшәйләр, алар авылдар бәлки юк, шулай ябыла бит инде. Зур авылдарга барып укырга мөмкин, алар мәҗбүр булалар. Анда мәктәпләр русча укыту бара. Менә шул тоже ул оптимизация һәм шул теге милли уйланды емерүгә юнәлтелгән. Ул федераль үзәк аны теге үзенең стратегия государственная национальная политика деген документында бит инде аны күрәтте мына шул. Даже датаны билдереп койдылар бит инде 25-нче елга мына шулай дип. Ахтан гына шул йемертү эше бара уже. Ул теге урыс сами айтам аны тех хисап деген бер күз бар алар. Шул юнәлештә мына эш алып барыла йемертү. Милли уйланды йемертү, теге туган телләрне кысатлап чыгару, мәдәниятте, әдәбиятте. Хәзер бит бик кыйын шартларга куелган. Шул язучыларды алып кара, алар китапларын чыгара алмай әйтләрләр, китапларын чыгаралар, гонорар бирмәйләр юнне. Шул гонорарлар булмаса нимәгә яшәргә тиешләр. Журналларның тиражы әдәя, потому что ябылу хакы нык күтәрелде. Ну, ул да бит шул бер юл, шул оптимизация. Шул милли матбуатка каршы бит инде юнәлтелгән. Аларны берләштерәләр, берничә газет мәгълүмда төрле милли мәдәни усакларны бергә берләштергән булып шунда ул тоже йемерү эше бит инде дөрес әйткәндә. Мына без телевидениела карагыз, мына безнең БСТ дигән канал бар, мына алып утырам. Шунда безнең БСТ каналында 3 тапкыр русча кино күрсәтәләр. Аны нинди хәрәкәте бар мына безнең единственный каналда 3 тапкыр русча кино күрсәтергә. Потому что әле 100-гә якын канал бар, анда спец каналлар әле русский роман, русский детектив, барыгына әле 100 каналдан кино күрсәтәләр. Кем теләй русча карарга мөмкин. Ничек тә булһын, мына БСТ-га китереп тарарга кирәк. Анда күбеһе мына шул да бит инде, ул әүәл юк инде. БСТ-лар русча кинолар бармы әле? Хәзер әйтәм мен мына 3 ни уже тыкканнар бит инде. Ни шайтанга кирәге бар аның? Ул бит специально эшләнә тоже. Анда башкортча кинолар юк, а русча кинолар. Башкортча тапшырулар, анда бер шул БСТ-ның тапшыруының 3-1 өлешендә алып тұрмай. Көбі бүтін тапсырмалар орысша бара бет енді. Шол ба көсейді мына келіп тұрған уақытта. Бірің бит жетекшілер Мәскеуге қарап тұралар. Ал неме дейі бір енді қарсы сұрау жоқ. Бірің бит хатта мына бірің басшылық айбет. Ол мен ана ауылына республика басшысы деген көзіле есіткен ғұмырда болманы. Ол түге саясат дегенді құлларға даже қошмай саясат көзден. Мына белі өшімалар саясатқа қалға тиісті көл. Ол мына даже Башқұртстанда юбилейлары болды түрлі-түрлі юбилейлар. Деген объявление, Тухан, Тухан Бишті, Путин поздравил. Шоны нормально өткермәнділер. Бізің тіге бүйік шақыстарға, Ялайғалар өтінді, прессын алып қараған, ана бізді айып Башқұртстан сықты, әзек қылтал тұрдылар әлі. Номер ғайын тегерлік, Зәке Валидея қаршы, Салаватқа қаршы мәкәлілер басылды өтінді. Бұл әзек тұнып қалдылар, біз тіге қаршы сыққас. Шол емір өші бар ауыл. Ол әгер де біздің шақыстарды бітірелер екен, әлбетте тұғы милет те бітірге тиіш бола. Тіге тарихынан жаздырып, шолай деп республика. Мына шондай саясат алып барыла бізде дұрысын айтқанда. Біздің басшылық отыра басшы басшылық. Ол бір өзі айтмай, ол мен дәл бір қарап жүрген есік мына республика доклад қилайыз бір қасан тіге саяси мәселені көтермейді. Дұрысын айтқанда мына шондай істер бар. Есеп біз сол байрам мағыздар өткермейді республиканың күні, тіге иғлан етілген күнін башқа сол республика білен, көрнекті шәхістер білен бәйлі юбилейларын да өткермей башланы қоң уақытларда неше балай ол деп. Хорогеген, конечно, оларға оқшамай. Ну, сол, олар Мәскеу неме тиһә баш өсті деп тұралар өтінді.
Демек, айырма бары тек шунда бұл Роман Юшков мұны ашық рәсми рәвештә игълан итәргә һәм финансларны кисәк бетерергә куша, ә чынлыкта хәзерге хакимият нәкъ шул ук эшне эшли, ләкин йомшаграк юл белән алып бара инде.
Әйе, ул тик ашык санасы әйтә инде, открытый текстым дигәндә, ашык текст. Әйе. Дөресен әйткәндә, нидә әгәр дә конкрет теге шуның сагылышын караганда, ул эштә ышанда шулай эшләнә. Конкрет мына практикала. Гамәлдә. Мына шул тормышка ашырыла. Шул Юсковтың язганлары тормышка ашырыла бара. Кем мына үзенең милләтен яклап, телде яклап сыгыш яһа, ага экстремист дигән уже ярлыктарга әвертәләр бит инде. Шулай дип тамга экстремист, әле мәт сүтләре диндә булган террорист, ислам террористы монда булай дип экстремист. Барыла уйлап табалар бит инде. Бар бит экстремист дип балар хатта ни кабул итләр закон. Анда можно теге 37 елда кыгмак бүтүн нәмәне шуга китереп туташтырырга була. Мен агар да сагыш яңгыра үндин милли мәгънәте яклау ул уже экстремизм. Тегенен үрден хатта власть башында отырган федераль үзәктә ул теге Русия рустар өчен дип кыскыран кешегә бер нәмә лә юк. Ана Жириновский әйтәек. Ул орденнар алып ята анда данга күмелеп аны мактап ялвар итенде. Фактически, әгәр дә мин урам басып шулай итеп кыскырам, мине шунда ук тотып алып утыртып куярлар инде бер 15-20 елга. Ул конституция язылган, но это не теге ике яклы теге неме деп әйтәргә инде. Двойник стандартов, это сәясәт. Ике төрле стандарт белән эшләнә. Ул теге ана бит теге үз билгеләшкә хокук та бездә бит шул ике төрле аңлатыла. Әгәр дә сит башка дәүләтләргә кагылса, ул анда алар теге шул халыкларның үз билгеләшкә булган хокугын якларга тиешләр. Шул юнәлештә эшләргә тиешләр. Безгә бу кагылмый. Яна бездә барыла алда гөл милли мәсьәлә хәл ителгән. Шул ук вакытта халыкларны кысалар бит инде. Аларның мына шул үз билгеләшкә булган хокугын инкар итеп. Шундай теге тупас рәвештә. Шул бара бит инде. Почему-то Украина өчен без шулай итеп куябыз катгый рәвештә, һәзер мына үз билгеләш булырга тиеш мәгълүм урыслар өчен. Но Крым татарлары өчен юк, әлбәттә, урыслар өчен, анда яшәгән урыслар өчен. Башка ярдә теге Грузияла теге Осетия белән Абхазия бүлеп сыкты бит инде, алар да фашистлар тоже шул шул ук халыкара хукукка таянып. Ә теге үзебездә безгә ул имеш кагылмай, кешеләр килеп сыга бит инде. Ну, алай булмай да инде. Двойных стандартов не должно быть там или. И нам это алай хайкан, то аны рады ешчен. Уйдыңның еліңнің ісінде әлі. Әтек башқа елдерге күсләп тағырға маташу бар, бұнда көзімі парайлар өтілді. Өзіміздің хәлге. Бәлекәй генә хатта мына башкорт талант туйына бардым, мына Баймак хава туйына бардым. Даже башкортча алып куймаганнар шунда хаван туй дип, сабан туй дип алып куйганнар. Ну, татарча одна кызушит инде урыс белән. Ну, барыр инде анда 90% башкорт яшәй. Сыгыр яйлар барыла урыс советинде. Шунда бер ике урыс йөридер инде, фуран килгәнме. Нашында инде Нейсен тегенде теге район хакимияты башлығы өзі бетенде шол дірілдап қорқы берей. Ошы айтып, ұйыстырға ұтыра, мұна яқшы кеші, мейлді сәйсетті яқшаңман кеші болса, мұна шол бетенде.
Мұна этнолог, тарих фәннәрі докторы Домир Исхаков фикері.
Россияда бір түрлі керек деген қараш, ол яңай бір түр. Шындықта нәқ шындай қараш 17 жылы қадырда болған, һәм ол планы тұрмышқа шығаға ташып қойғандар. Милли мәктәпләрне булдырмаска, рус телендә генә укырга. Барысы да бер диндә булдырырга, битерсендә бер диндәгә басыл сөйләп чыгатырга тырышып караганнар. Шуңа күрә бу сәясәттә бер ни яңалык та юк шундыйда. Ләкин эш шунда ки, властьлар яисә кайбы дәйрләрнең теләкләре белән генә яшәп килгән халыкларны битереп булмый. Булган халыкларның бар үзләренең телләре, гореф-гадәтләре, мәдәнияте, тарихы. Һәм аларның бар үзләренең алга таба үсеш перспективасын чамалаулары. Ягъни планнары бар исәндә дөрес булар. Шуңа күрә нин дә булса вакыт як фәннәр кандидатының теләге белән генә мондый планнар тормышка ашмый. Күп төрлелекне бетерү программасы бар ул. Россиядә турыдан-туры әйтелмәсә дә генә. Без аны күреп торабыз. Менә бердән дәүләт экзаменнарын бер телдә кертү. Аннан соң россияннар дигән милләтне генә калдырырга тырышу. Һәм аннан соң башка телләргә үсеш мөмкинлекләрен кыскарту күп алды ысуллар. Шуңа күрә теге мин әйтмәс идем, бу әфәндерең әйткән сүзләре буш урында гына тора дип. Ләкин халыклар бит моңар каршылык күрсәтәләр бу сәясәткә. Һәм ул гадәттә начар нәтиҗә китерә. Минемчә, күп төрлекне саклау программасы гына Россия өчен уңышлы булырга мөмкин. Аны бетерергә омтылу, ул чынлыкта ассимиляциядәүгә юнәлтерелгән сәясәт булса, һәм булачакта аның перспективасы бик юк. Чөнки руслардан тыш башка халыклар Россиядә шактый күп санлы, һәм перспективада мөселманнарның һәр хәлдә Россия өчен дә саннары һәм процентлары артачак. Берләшкән Милләтләр Оешмасының прогнозлары буенча 2050 елга Россиядә мөселманнарның проценты 36-38 гә җитәргә мөмкин. Бу беренче чиратта Орта Азиядан күчеп килүчеләр хисабына һәм шулай ук кайбер Кавказ халыкларында бала туының зур булуы сәбәпле шулай килеп чыгарга мөмкин. Шуңа күрә беренчектә 2050 елга кадәр бу әфәндәнең планы тормышка ашмаячак. Чөнки ул вакыт нәкәтергә бик озак түгел инде. Аннан соң инде халыкларны бер генә кысага салы ай-хай барып чыгар микән, барып чыкмасы белән.
Русиядә урыс булмаган халыкларның телләрен һәм мәдәниятен саклауга бюджеттан акча бүлүне туктату тәкъдиме турында сез Уфадан тарих фәннәре докторы Марат Кулшәрипов һәм Казаннан тарих фәннәре докторы этнолог Дамир Исхаков фикерләрен ишеттегез. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРЧ-дә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.